Gjusë nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi thotë se nuk ka nevojë për ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara në bisedimet Kosovë-Serbi. Demokracia në veprim pohon se disa parti politike po shkelin kodin e mirësjelljes. Vazhdon në situatë e rëndë me përmbytjet në Shqipëri. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste. Në Londër arrestohet një spiune ruse. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në veprim në një konferencë për media ka prezantuar raportin mbi marrëveshjen e deritashme të fushatës për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Sipas Demokracisë në veprim, nga monitorimi i shpenzimeve të partive politike për fushatën zgjedhore për 4 ditët e kaluara dhe në disa agjenci lajmesh janë shpenzuar rreth 60.000 euro. Është thënë gjithashtu se disa parti po shkelin kodin e mirësjelljes. Raporti i Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim që ka bërë këtë monitorim, tha se partitë mëdha janë ato që kryesisht po shpenzojnë para më shumë.
Prim Partia Demokratike e Kosovës me shpenzime dikun rreth 35.230 euro, pasohet nga Alianca Kosova e Re me 14.389 euro. Më pas vjen Lidha Demokratike e Kosovës me 4.264 euro, pasohen më pas nga Theri, Alianca për Arnërinë e Kosovës, LDD-ja, KTTP-ja, SLS-ja dhe vetëvendosje duat seki se nuk kanë shpenzuar asnjë para për këtë çështje.
Sipas Selmanajt, partitë politike, reklamat e tyre i kanë bërë kryesisht në gazetat të cilat ato i shohen si shënjestër të tyre.
Partia Demokratike promovimin e saj duke marrë në epokën e re me 24.3%, më pas Ekspresi me 14.99%, pasohet më pas Zëri, Koaditore, Bota Sot, Alianca Kosova e Re, promovimin e saj më tepër bën në Botën Sot me 16.12%, Lidha Demokratike e Kosovës, koncentrimin e saj e ka në gazetën Zëri me 48.08%.
Bazuar në të dhënat e këtij hulumtimi, Partia Demokratike e Kosovës prim po ashtu edhe me shpenzime promovuese dhe në portalet dhe agjencitë informative në internet me 3.400 euro pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës me 2.850 euro, kurse lëvizja vetëvendosje me 1.200 euro. Demokracia në veprim ka bërë edhe publikimin e disa të dhënave që kanë të bëjnë me disa veprime apo aktivitete të subjekteve politike që vlerësohen se janë në kundërshtim me kodin e mirësjelljes së subjekteve politike, mbështetësit e tyre dhe kandidatët. Albulena Sadiku, antare e bordit të Demokracisë në veprim, përmendi disa të dhëna të cilat janë evidentuar në disa nga tubimet e subjekteve politike.
Kemi mbrojtur këtë rast në komunën e Prizrenit ku Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës kanë vendosur postere propagandueze të partive në murin apo rrethojat e objektit të komunës së Prizrenit. Partitë politike po marrin fëmijë vete duke penguar kështu në disa raste edhe procesin masimor.
Zonja Sadiku ka pohuar po ashtu se disa nga partitë politike po e shkelin kodin e mirësjelljes duke mos paraqitur kalendarin e aktiviteteve në kuvendet komunale zgjedhore. Koalicioni i organizatave Demokracia në veprim ka të angazhuar 70 vëzhgues afatgjat për monitorimin e fushatës zgjedhore, si dhe 63 vëzhgues për monitorimin e kostos financiare të fushatës zgjedhore, ndërsa për ditën e zgjedhjeve me 12 dhjetor do të jenë të angazhuar rreth 5000 vëzhgues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kryeministri Nodor Heqi Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është shtet i pavarur dhe nuk ka nevojë që dikush të jetë ndërmjetësues në bisedimet me Serbinë. Ai bëri këto komente duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me caktimin e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanjer si person kontakti i OKB-s në dialogun Beograd-Prishtinë. Megjithatë, Thaçi nuk e përjashtoi rolin që duhet të kenë Brukseli dhe Washingtoni. Ai përsëriti se me Serbinë do të bisedohet vetëm si dy shtete të pavarura dhe për interesat e qytetarëve të dyja vendeve. Në Shqipëri vazhdon situata e rëndë me përmbytjet, ndërsa Shkodra ka disa ditë që është në ujë, situata është përkeqësuar edhe në Vlorë për shkak të daljes nga shtrati të lumit Vjosë. Qarkullimi në Shkodër po kryhet vetëm me varka. Niveli i ujit është rritur në qytet, ndërsa në disa komuna ka rritur deri në 3 metra. Në zonat e përmbytura, sipas autoriteteve shqiptare, janë evakuar mbi 11.000 persona. Sipërfaqja e tokës së përmbytur është mbi 13.000 hektar. Ministri i Jashtëm Edmond Hagjinasto ka takuar sot ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s të akredituar në Shqipëri, të cilët i ka informuar rreth situatës në veri të vendit. Kërkesës për ndihmë deri tash i është përgjigjur Italia, Austria, Greqia dhe Turqia. Opozita udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Branko Crvenkovskit protestoi sot në Shkup dhe kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Opozita kërkon formimin e komisionit parlamentar për vërtetimin e listës së votuesve si dhe për ndryshimin e ligjit të zgjedhjeve. Pas kësaj kërkohet shpërbërja kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve të reja. Ndjekja e themeluesit të WikiLeaks Julian Assange dukës është e motivuar politikisht, ka thënë avokati i tij Mark Stevens në një intervistë për BBC-n. Komentet e tij vijnë pasi që prokurori suedez lëshuan fletares ndërkombëtar për Assange-in mbi akuzat për krime seksuale. Ndërkohë, nga rjedhjet e fundit diplomatike amerikane thuhet se figurat e larta kineze mund të kenë drejtuar sulmin ndaj faqes së internetit Google në fillim të këtij viti, një incident ky që çoi në pezullimin e përkohshëm të operimeve të kompanisë në Kinë. Një gazet britanike tha se një grua ruse që po punonte për një politikan në parlamentin britanik është përzën pasi që shërbimet britanike të sigurisë e arrestuan në ndyshimet për spionim. Gazeta The Sunday Times raporton se shërbimi informativ britanik beson se gruaja e identifikuar si Katja Zatuliveter punonte fshehtas për shërbimet informative ruse. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste, ndërsa në mbastisjet në Athinë, policia ka kapur një sasi të madhe të armëve dhe mjeteve eksplozive. Zyrtarët thanë se armatimi gjetur është i ngjashëm me atë që e përdor grupi i Majt Guerill, sekti i revolucionarëve, i cili ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e një gazetari hulumtues dhe një policist antiterrorizmit. Zyrtarët thanë se një shpërthim në një bazë të ushtrisë në Afganistanin Lindor ka lënë të vrarë të paktën 2 ushtarë të NATO-s dhe 2 civil. Në zhvillime të tjera, Kombet e Bashkuara lansuan një apel për ndihmë prej 678 milion dollarësh për Afganistanin. Në Afganistan vlerësohet se rreth 7 milion njerëz jetojnë në frikë se do të vdesin nga uria. Izraeli tha se zjarfiksit pothuaj e ka ndalur plotësisht zjarrin vdekjeprurës i cili përfshiu një mal në Izraelin Verior. Zjarri që la të vdekur 41 njerëz nxiti përpjekje ndërkombëtare me aeroplanet e dërguar nga Rusia, Turqia, Greqia, Britania, Franca dhe një ofertë për ndihmë nga presidenti i Autoritetit Palestinas Mahmud Abbas. Kryeministri Benjamin Netanyahu u shprehu mirënjohje shteteve në fjalë. Kisha një bisedë shumë të mirë me Abbasin, shumë të ngrohtë. I shpreha vlerësimin tim për këtë hap dhe për ngushëllimet që i ka dërguar sikurse edhe të tjerët, dhe i thash se ne jemi në fshinjësi të njëjtë, tha Netanyahu. Zjarfiksi palestinas Ibrahim Ayash ka thënë se misioni për ta ndihmuar Izraelin është paqësor.
Yani, selam. Inshallah yusir selam.
Jemi këtu për të ndihmuar në zjarrin në Malin Karmel. Është për paqe dhe shpresojmë se do të ketë paqe, tha në Haifa të Izraelit palestinezi Ayash. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafire e këtij edicioni është Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe. Në intervistën për programin tonë, zonja Trajković thot se lista do të angazhohet për luftimin e kriminalitetit dhe korrupsionit dhe për ruajtjen e identitetit të të gjithë banorëve të Kosovës. Ajo gjithashtu pohon se punëdhënësi serbëve është Beogradi jo për shkak të dëshirës së Serbisë, por për faktin që institucionet kosovare nuk i kanë trajtuar seriozisht serbët. Bisedën me zonjën Trajković e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, pse mendoni se qytetarët duhet të votojnë listën e Përbashkët Serbe?
Para së gjithash, për faktin se lista është e përbërë nga njerëz intelektual dhe intelektualet e kësaj liste janë përfaqësues nga të gjitha anët e Kosovës. Për faktin se ata janë njerëz të profesionit, nuk varen nga politika dhe gjithmonë mund t'i kthehen profesionit. Por edhe për faktin se nuk ka dialog të brendshëm etnik në parlamentin e Kosovës. Thjesht, serbët nuk i kandidojnë temat serbe dhe nuk mund të vlerësohet se sa do të ishte i gatshëm kuvendi Kosovës për dialog. Kështu duket si një monolog që nuk është e vlefshme as për kuvendin e më së paku për serbët, marë parasysh që ne kemi shumë probleme të cilat duhet i zgjidhim.
Najmanje, serbët së ndërëm dhe mi imamo mnogo problema koje treba da kandidojmë i rashë.
Çfarë ju dallon juve në krahasim me subjektet tjera politike serbe të cilat garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit?
Unë do të përqendroja vëmendjen në Partinë e Pavarur Liberale, duke pasur parasysh se sipas disa lumtimeve ajo është orientuar që të mposhtë listën e Përbashkët Serbe. Normalisht që programi unë ka për cak largimin e Partisë së Pavarur Liberale, pasi që në shënjesër të saj janë grupet e popullatës së parsimuar ose gjysmë të arsimuar të nacionalitetit serb, të cilat në sjelljet e Partisë së Pavarur Liberale shohin suksesin e tyre. Siç e dim, kjo parti përbëhet nga njerëz që nuk kanë profesion të parsimuar ose gjysmë të arsimuar. Si të tillë ata janë shembulli keq për gjeneratën e re, pasi që ata kanë arritur deri te një kapital i madh duke u marrë me politikë ose duke kishpërdorur politikën për nevoja personale. Ata ngasin vetura të mira, kanë shtëpi të mira dhe të gjitha këto i kanë arritur për një periudhë të shkurtër. Ata janë të orientuar të punojnë në projektet asimiluese në mënyrë që të mbeten lojtar politik. Natyrisht, një gjë e tillë konvenon disa partive shqiptare, por në këtë kuptim, ata janë më të vërtet të dëmshëm për sërbët e Kosovës. E gjithë kjo e që po flasë për ta është arsyeja esenciale pse lista Përbashkët Serbe merë pjesë në këto zgjedhje.
Izlazi në ove izbore, ka faktora stabilosti sërbë në shumë prostë.
Ju keni deklaruar se përmes listës unike serbe Beogradi trason rrugën e drejtë të ndikimit në kuadër të institucioneve të Kosovës. Si do ta bëni këtë dhe a nënkupton kjo se nëse hyni në kuvendin e Kosovës, ju do të jeni zëri Beogradit?
Që
gjithë ne e dim se kemi partinë turke në kuvendin e Kosovës dhe i dim marrëdhëniet e afërta të saj me shtetin turk. E dim se Turqia ka bërë përpjekje kundër kandidatëve që kanë qenë nga bërësia turke, që i kanë çuar turqit drejt asaj që është humbje identitetit, dhe ata tërësisht janë larguar. Ne e dim edhe një realitet tjetër, serbët nga Kosova apo hapësira Kosovës pundësin më të madh e kanë Beogradin. Kjo nuk ka ndodhur sepse këto e ka dëshiruar Beogradi, por për faktin se tash 11 vjet institucionet e Kosovës nuk po i pranojnë serbët në mënyrë serioze, as në institucionet publike e as në institucionet e tjera. Ky marginalizim i serbëve ka sjell deri tek ajo që faktori Beograd të jetë i fortë përmes formulës së pundësit. Është normale që bashkë me këtë shkon edhe ajo që nuk kupton lojalitet. Por nuk duhet të brengoset askush nëse Beogradi, i cili mendoj se është orientuar të shkojë drejt Bashkimit Evropian, dëshiron të bëhet faktor i stabilizimit të hapësirës së Kosovës. Gjithmonë përmes serbëve dhe përmes pozicionit evropian, të cilin ndoshta do ta marr para Kosovës, do të jetë faktor stabiliteti i cili do të na mësojë të gjithëve që të shkojmë bashkërisht drejt Evropës. Nuk mendoj se zëri i serbëve dhe zëri i Beogradit do të konfrontohen në cilin do segment të jetës. Nuk besoj se zëri i shqiptarëve të Kosovës do të konfrontohet, duke pasur parasysh që shumica popullatës mëton drejt Bashkimit Evropian dhe kjo do të jetë lufta për bashkët e të gjithë qytetarëve. Populata shqiptare me një numër domethënës sipas statistikave të fundit është orientuar drejt Evropës.
Albansko stanovništvo je zaista u značajnom broju, makar po posljednjim statistikama opredeljen za Evropu.
Në fund, a do të kërkoj lista e Përbashkët Serbe vetëm votat e qytetarëve serb të Kosovës apo edhe të atyre shqiptarëve dhe të tjerë? Cilat janë gjasat në këtë drejtim?
Ja očekujem zaista vrlo optimistički da ćemo dobiti glas.
Unë pres me shumë optimizëm se do të marrim votat e të gjithë atyre të cilët në hapësirën ku jetojmë luftojnë për standardet që do të na ofrojnë drejt Evropës. Kjo përveç tjerash nuk kupton edhe standardin e ruajtjes së identitetit. Në këtë kuptim pres për krahin e Goranëve, duke pasur parasysh se ata janë të brengosur për identitetin e tyre në rrethana dhe mënyrën se si funksionojnë institucionet e Prishtinës. Presim për krahin e boshnjakve, të cilët në të njëjtën mënyrë kanë probleme me institucionet në kuptimin e ruajtjes së identitetit. Gjithashtu presim edhe për krahin e romëve. Mua personalisht do të më vinte mirë që të kemi edhe për krahin e qytetarëve të nacionalitetit shqiptar. Thjesht për faktin se ofrojmë diçka që nuk kupton perspektivë të përbashkët dhe luftë kundër kriminalitetit të korrupsionit, që na rrezikon njësoj dhe që nuk u japin rastërinjve që të punësohen.
Intervistën me Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazdojmë me dy kronika nga Prishtina. Përmirësimi i gjendjes në sistemin e arsimit duhet të jetë në fokusin e programeve të partive politike që garojnë për zgjedhjet e 12 vjetorit, thonë ekspertë të arsimit. Sipas tyre, nëse gjatë qeverisës së ardhshme çështja e arsimit merret me më shumë seriozitet, ndryshimet pozitive janë të mundshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Përmirësimi bazës ligjore, kualifikimi mesimdhënësve dhe vlerësimi punës së tyre duhet të jenë çështje me prioritet në programet e partive politike në mënyrë që të shënon përmirësimin e cilësisë së arsimit kosovar, thon ekspertë të kësaj fushe. Ali Shabani, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se qeveria e ardhshme do të ketë mundësi për të ndryshuar situatën aktuale në sistemin e arsimit, po që se do të ndryshonte ligjin e arsimit parauniversitar. Ky i fundit sipas tij ka mangësi të shumta, të cilat ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Janë disa shtylla që duhet të ndryshuar, ose shtylla e kualifikimit të arsimtarëve që po fillon me qëllim që të krijohet një cilësi tjetër akademike atyre që punojnë në sistemin e arsimit për të realizuar objektivat. Është performanca e mësimdhënësve dhe vlerësimi si bazë për të siguruar një performancë të mirë. Është gradimi i mësimdhënësve, i cili do të jetë si motiv pune që në mënyrë maksimale të angazhohen për të kaluar nga një grad në grad tjetër më të lartë, ku do të kenë edhe përfitime materiale.
Edhe Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës thekson nevojën e përmirësimeve në fushën e arsimit. Por sipas tij, kjo çështje nuk është e përfshirë sa duhet në programet e zgjedhore të partive politike, të cilat e garojnë për zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Partitë politike, asnjëra nga ato, atë që unë kam pas, nuk kanë një vizion. Se në cilën drejtim duhet të shkojë sistemi arsimit. Ai vizion ka qenë dashur të devinohet nga partitë politike, edhe atë vizion tyre për sistemin arsimit ta përhapën në mënyrë që qytetarët e Kosovës të bëhen pronar të ndryshimeve të sistemit arsimit.
Me optimist është Ali Shabani, i cili pret ndryshime pozitive nëse qeveria e ardhshme sipas tij merret me seriozitet me çështjen e arsimit. Në këtë rraf shton Shabani duhet përmirësuar standardin mësimdhënësve dhe kushtet e tyre të punës.
Dy këto janë çështje fundamentale, shumë motivuese, të cilat do t'i detyrojnë dhe do t'i obligojnë mësimdhënës të jenë shumë më korrekt në punën, edhe pse korrektësi ka si e tillë, por megjithatë kjo performancë, ky gradim, mbështetja financiare që është domosdoshme se pa mbështetje financiare nuk ka ndryshim ose nuk ka reformë të arsimit.
Gjatë shpalosjes së programeve të tyre, krerët politik po premtojnë rritjet e pagave për punonjësit arsimor, nivelizimin e arsimit me standardet e vendeve evropiane, modernizimin e këtij sistemi dhe hapjen e universiteteve të reja në disa qytete të Kosovës. Por sipas ekspertëve të arsimit, përvoja deri tashme e premtimeve nuk garanton një përmirësim të gjendjes në sistemin e arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shkalla e ndotjes së ajrit në Obiliçi tejkalon normat e lejuara evropiane, thon zyrtarët e kësaj komune. Shkaktari kryesore konsiderohet të jetë korporata energjetike e Kosovës. Substancat që liron ajo si pas autoriteteve shëndetësore ndikojnë negativisht në shëndetin e qytetarëve. Holci tjera në këtë temë sjell raporti Jariana Kasapollit.
Shkalla e ndotjes së ajrit në komunën e Obiliçit i tejkalon normat e lejuara evropiane deri në 75 herë, thot Nazif Shala, drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e mjedisit në Obiliç. Sipas tij, shkalla e ndotjes së mjedisit në këtë komunë varet shumë nga kapacitetet që janë në prodhim në këtë vend. Korporata energjetike e Kosovës, e cila gjendet në Obiliç, konsiderohet si shkaktari kryesor i ndotjes së ambientit.
Gjendja aktuale e ndotjes i tejkalon të gjitha vlerat e lejuara sipas direktivës të Bashkimit Evropian. Bashkësisht, domethënë prej këtyre faktorëve, ajo tejkalimi është ndonjëherë për shembull pluhurit total fluturues është 25 herë, edhe mund të shkojë deri në 75 herë mbi vlerat e lejuara të direktivave evropiane.
Në anën tjetër, mentor Preniqi, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliç, thotë se brenda ditës këtë qendër frekuentojnë rreth 300 pacient për arsyen se siç thot ai, 33% e popullatës në këtë komunë janë me sëmundje akute që shkaktohen si pasojë e ndotjes së ajrit.
Po sen 6 milionë në fakt këtij viti kemi pasur mbi 72000 pacientë, që do të thotë se numri i pacientëve në përqindje me numër banorëve në krahasim me komuna tjera shumë i madh. Po më i mirë me shumë përgjegjësim që them se mbi 33% të rasteve janë me sëmundje akute dhe kronike respiratore, që shkaktohen zakonisht si pasojë ndotjes së ajrit.
Edhe vet kryetari i komunës së Obiliqit Mehmet Krasniqi ka paraqitur shqetësimet e tij lidhur me situatën e krijuar në këtë komunë. Sipas tij, është momenti i fundit që të intervenohet në komunën e Obiliqit në sanim të kësaj gjendje që është krejtësisht e papërballueshme për qytetarët, duke bërë kështu edhe apel tek organet kompetente.
Në vazhdueshme ne kemi një aktivitet të ngjeshur edhe në kuvendin e Kosovës, kemi qenë shumë aktiv, edhe komisionet parlamentare të kuvendit Kosovës kemi qenë shumë aktiv, po ashtu kemi qenë aktiv shumë në Ministrinë për Minera dhe Minerale, Ministrinë Energjetikës, një varë kontakte që kemi bë, kontakte fizike dhe të drejta, mos flasim me shkresat që kemi bën gjitha instancat të rëndësishme, duke përfshirë edhe kryeministin e vendit.
Përkundër faktit se deri më tash nuk është ndërmarrë ndonjë hap konkret nga zyrtarë të lartë institucional, zoti Krasniqi thotë se është shumë optimist se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në një të ardhme të afërt. Sidoqoftë, çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet, dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet i përmbush për të qenë në pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason një kronikë nga Shkupi. Në organizim të lidhjes socialdemokrate në kryeqendrën e Maqedonisë është mbajtur një marshë protestues kundër qeverisë aktuale. Drejtues të kësaj partie thonë se përmes protestave të këtilla tentojnë të artikulojnë kërkesat e qytetarëve kundër qeverisjes së keqe me vendin. Raporti i Suf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate ishe presidentit Branko Crvenkovski ka intensifikuar aktivitetet për rëzimin nga pushtetit të si qëton qeveris jo populore të kryeministrit Nikola Gruevski dhe partisë të i vëmëro dhe pëmëne. Kjo parti paknesin e sajtë radhës e ka shprejrë përmes e një marshi protestues të cilin e ka quaj të rëgjith populor, por në të përveç antarësisa dhe drejtuazve partijak të lesë dëmas nuk ka marrë pjesë as një parti opozitare maqedonase. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Andrej Petrov thotë se protestat janë të hapura për të gjithë. Ne nuk e kemi përvetësuar proteste, ne kemi dhënë bështetjen kryesore logistike dhe çdo kush që mund të merë pjesë në protestat e këtila, ku shprehet pakënaqësia ndaj qeverisjes së keqe me vendin, thotë Andrej Petrov për të shtuar.
Vazhdo e dhe ka počnuame da go artikulirame nezadovoljstvo na narodu sa dovojni narodan rezhim.
Me rëndësi për ne është se si parti kemi filluar të artikulojmë pakënaqësinë e popullit ndaj këtij regjimi jo popullor. Të gjitha opsionet janë në lojë për mposhtjen e këtij regjimi jo popullor, kuptohet me mjetet demokratike siç janë zgjedhjet parlamentare, deklaroi Andrej Petrov. Nga Partia Liberal Demokrate, partnere shumë vjeçare e LSDM-s, thonë se nuk mbështesin marshin protestues, pasi nuk bëhet fjalë për protest popullore, por për një organizim të shprehjes së pakënaqësisë nga LSDM-ja.
Smetame dhe kam cikën e zadovoljstvon nga grajani të treba të se izrazi spontano.
Ne vlerësojmë se çdo pakënaqësi e qytetareve duhet të shprehet në mënyrë spontane, pa organizimin e askujt. Thotë Roza Topozovska nga Partia Liberal Demokrate, por ajo sqaron se mosmarrja pjesë në këtë protest nuk nënkupton se kjo parti mbështet politikën e qeverisë aktuale.
Toçna edhe ka vladenje tona Gruevski.
Është sakta se qeverisja e Gruevskit jo vetëm që është e keqe, por edhe humbëse për shtetin, jo vetëm që nuk shkojnë para, por përkundrazi, kthehemi me mira hapa pas. Mendoj se një qeverisje kaq e keqe duhet të ndryshohet në mënyrë demokratike në zgjedhje. Ushpre Topozovska nga Partia Liberal Demokrate. Marshi i sotëm protestuos i organizuar nga LSDM-ja është të kundërshtuar dhe nga partia tjetër Maqedonase, e ishe ministrit të brendshëm Lube Boshkovski të bashkuar për Maqedoninë. Boshkovski deklaroi se Crvenkovski po e ke shpërdor popullin për qëllime të veta politike dhe se nuk e ka legitimitetin që veten ta quajë lider të opozitës maqedonase.
Marshot në SDSM, ku ne beshe zamisten kako marsh në SDSM.
Marshi i LSDM, i cili nuk ishte i paraparë si marshi kësaj partie, por gjoje si proteste popullore, është edhe një veprim i gabuar i Crvenkovskit, me të cilin nuk kemi asgjë të përbashkët. U shpreh Lube Boshkovski, i cili sot gjithashtu organizoi një protestë në qytetin e Velesit në kuadër të mitingjeve të partisë së tij kundër qeverisë aktuale. Partitë politike shqiptare nuk janë prononcuar lidhur me protestat e sotme të partive opozitare maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit kemi vequar një artikull të gazetes Washington Post me titullin Ku është perandoria amerikane që tash na duhet? Luftrat e valutave, sulmet terroriste, konfliktet ushtarake, regjimet e papërgjeshme që duan armë bërthamore, shtetet e dështuara, dhe tash rjedhja masive dokumentave të fshehta. Çfar ka kushtezuar këtë trazim? Mbase mungesa perandoris pyet dhe konstaton autori i shkrimit në Washington Post. Gjatë luftës së ftohtë bota ishte ndarë ndërmjet sistemit sovjetik dhe atij amerikan. Perandoria sovjetike mbulonte Evropën lindore, Kaukazin dhe Azin qendrore, ndërsa mbështeste regjime në Afrikë, Lindjet e Mesme dhe Amerikën Latine. Perandoria amerikane mbulonte Evropën perëndimore dhe Azin lindore. Washingtoni kishte baza në Gjermaninë perëndimore, në Turqinë, në Korenë Jugore dhe në Japoni dhe faktikisht rrethonte Bashkimin Sovjetik, po në Washington Post. Gazeta në vazhdim konstaton se rënja e perandorisë sovjetike, ndonse kishte shkaktuar euforinë perëndim dhe kishte çuar në lirinë e Evropës qendrore, gjithashtu kishte nxitur konfliktin në Ballkan dhe Kaukaz, që kushtuan me qindra mijëra jetë dhe miliona refugjatë. Duke ju kthyer aktualitetit, autori i shkrimit pohon se shtylla e dytë e paqes relative të luftës së ftohtë përkatësisht Shtetet e Bashkuara janë duke fjetur, ndërsa fuqitë e reja siç janë Kina dhe India nuk kanë gatishmëri për të mbushur vakumin. Shtetet e Bashkuara për dallim nga Ish-Bashkimi Sovjetik janë mbajtur për shkak të lirive ekonomike dhe politike, por aftësia e Amerikës për të vënë rend në botë gradualisht është duke rënë, pohon Washington Post, dhe vazhdon me pohimin se ditët e dollarit si valutë rezerve në botë janë të numruara. Pason në rrëfimi për fuqinë ushtarake amerikane. Forcat detare nga 600 luftanie në kohën e Reaganit sot disponojnë vetëm 300 sish, ndërka që shtohen forcat e Kinës dhe Indisë. Ky trend do të shpejtohet krahas reduktimeve në lëmin e mbrojtjes në përpjekjet për të shpëtuar Amerikën nga kriza fiskale. Shtetet e Bashkuara ende dominojnë detin dhe ajrin dhe kjo do të vazhdojë edhe për shumë vite, por distanca ndërmjet SBA-ve dhe shteteve tjera është duke u zvogëluar, shkruan Washington Post. Racionalizimi i fuqisë son në përpjekjen për të ngadalësuar rënjën e Amerikës në botën pas Irak dhe pas Afganistan do të thotë të intervenojmë vetëm kur aleatët tanë rendi botëror janë të rrezikuar, po gazeta për të shtuar se krosnimeve të Shteteve të Bashkuara kundër Irakut u mungon kredibiliteti për shkak të raskapitjes imperiale që ka rezultuar nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Amerikanëve aktualisht u mungon mentaliteti imperial, por zvoglimi i angazhimit ton në botë do të kishte pasoja shkatruese për njerëzimin, konkludon gazeta Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Hashim Thaçi thot se nuk ka nevojë për ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara në bisedimet Kosovë-Serbi. Demokracia në veprim pohon se disa parti politike po shkelin kodin e mirësjelljes. Vazhdon situata e rëndë me përmbytjet në Shqipëri. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste. Në Londër arrestohet një spiune ruse. Kaqë në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.